ก็ต้องมีร้อยมาใช่ไหมครับมาที่คำถามบทความ I have studied in lots of books แล้วก็จำได้ว่าอันนี้มันเป็นแบบพอวอลันบีชมันร้านพอวันการตีพอวอลันบีชฉันไม่รู้แค่พันเอชแค่ไหนอันนั้นเป็นใจพอพอว่าถึงตัวพอว่าไปเลี้ยงเป็นยังไงสวยเลยในชีวะว่าบวชเรียนดูมันจะได้หาเรื่องสเปกอะไรก็ครับว่ามันเอ็นว่าจะเกิดวารุ่ยอาหูฉันก็ห่วงเหตุไม่ใช่ที่ตัวพ่อทำอะไรก็ครับว่าไม่ใช่ที่ตัวพ่อทำอะไรก็ครับว่าบวชเรียนดูแล้วเช้าเนี่ยเราบอกว่าแต่เด็กว่าแต่ที่ตัวพ่อร้องซ้ำกันฉันก็บอกเลยว่ากับฉันนี่ก็จะเด็กเป็นรถสมิญมาได้สักหน่อยฉันก็เลยเล่นมาเสร็จฉันก็บอกว่าที่มาเอ็งก็ฉันนี่หรอกที่มาว่าฉันนี่ก็ได้ทำเลยอ่ะโอ้บอกเลยนะว่าทำหาเรื่องสเปซแอร์พอร์ตที่เวียดนามรู้ก็ว่าเด็กไม่อันรู้ไหมฉันเป็นแฟนเราทำให้ฉันหวานกันนะว่ารู้ไหมฉันเป็นพระหายให้ดิวทำได้ช่วงนั้นแรกฉันจะกระโดดไปมาอันนั้นก็ทำงานแล้วแล้วก็เลนี่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ใช้แค่ไหนวันนี้มันยังไม่ทำใช่ไหมอะลองสบมือก็ลองไปมาดิอ๋อเนี่ยบอกว่าสกุลนี้ได้ตัวมาเรียกชื่อว่าอันตุ๊กตาเซนี่นะฮะฉันนะอาจจะมีการว่าจะมาหรือไม่จะมาหรือไม่แต่ก็อาทำให้อันกลางเนี่ยบอกว่าจะต้องกลางนี่Mae Jerry Leina yn dod i'r un mas o categori. Lot o bobl, mae Cristnogion ar y bent yn gwybod reid oedd i weinidogaeth am bwysig. Mi roedd rhywun ar y cael yn hanes Israel ac oedd yn ar y cael yn hanes Cristnogaeth mewn gwirionedd. Mae i ddau lyfr o'r broffidoliaeth. Wel, broffidoliaeth ydy un o'r llyfrau. Mae o yn y Beibl yn 59 o benodau. Mae alarma o wedyn, y galarma Jeremy yn cymys rhai o weddiau. Mae o'n dynol y gair. Ond, dyn ni'n cael ei erio, mae'n hanner o'r gwybod yw'n gwybod yw'n awr yn rhan o'r fan. Troffwyd gofidiau ydy'r enw sydd yn cael ei roi arno. Felly, dwi'n dweud, o, mae'n blaid y person drwm yn mynd i'n meddwl o'r fan. Amdano o felly. A mi ddylai bod gyda ni Gris i'r hyn sy'n gan o'r fan. Mi oedd o'n trwffwydo dros gyfnod o dynnu lawr y hanes cyfyddol isa. Fe mi oedd o'n broffwyd ar adeg mwyaf pwysig yn hanes cyfyddol isa. A tynnu lawr yma yn golygu bod na rhyw ddechrau newydd yn dod o fod ddechrau mwyaf arbennig. A da ni byw mewn cyfnod o dynnu lawr yn ymwneud yn ysbrydol. Mae o'n bedd rhywbeth. Dylai neu ydy ni fel yw amos gael o'r beth i ddweud wrth yna. Ni fi o'n ffynlon dros 40 o blynyddoedd. A hynny pan a chafodd y fawr o groeso gan i bobl i hynna'n. A ni oedd i ofre gan i bobl i hynna'n. Lot o erlyg a ffôn ar y carchar a rhywun trefwyr drafo ac yn y blaen. Ydw o'n ffyddlon yn wyneb gwrs yn ebu ar nawr. A dyn ni'n cael galw i fod yn ffyddlon. Os ddim, y falle erledigaeth fel gafodd o. Ond mae'n lawr yn cefn ar y ffydd, lawr yn cyfarfod ar y ffydd. A felly, fi am dreulio chydig wythnosau yn edrych ar Jeremia. Dwi ddim yn bwriadu pregethu'n ffordd trwy llyfr. Ond fi eisiau edrych ar rai penodau yn mywyd y cyfarfod. Rai pethau sydd dwi'n meddwl yn gallu siarad efo ni a bod yn help i ni wrth i ni feddwl am y tystiolaeth
galwad ni yn yr oes hon. A da ni'n dechrau felly yn y bennod gyntaf. Ac yn yr adnodau cyntaf, geiriau Jeremia, fab o Ceia, neu'r ffeiriau o'n Anathoth yn Heriogaeth Benjamin, Anathoth yn Bentre, i'r dwyrain o Jerusalem, i'r dwyrain just cyn i'r mynyddoedd a'r bryniau y ddisgyn lawr i ddyffryn yr Iorddonen yn Heriogaeth Benjamin, ac ato e yn y daith gael yr arglwydd. Nyddiau Josea a Amon Brenny Juda yn y trwyddiad blwyddyn yma ddeg o'r Jeremia. Be gawn ni feddwl amdano fo? Wel, y dechrau o gwestiwn beth sydd mewn mewn, what's in the name? Beth sy'n o'n mewn? Mae'r broffedoliaeth yma yn cychwyn efo nifer o enwau. Yn y tair adnod cyntaf, rydych chi'n cael wyth enw. Jeremia, Hilkia, Benjamin, Josiah, Amon, Jehoiakim, Juda a Sedekia. Beth sy'n o'n arbennig am enw? Mae rhieni weithiau yn gallu pendroni'n hir cyn penderfynu be fyddan nhw'n galw eu plant. Pan ddim jyst dweud, wel, plentyn hyn, plentyn dau, plentyn tri. O na, da ni ddim yn neud hynny. Da ni eisiau rhoi enw iddyn nhw. Oherwydd mae enw'n golygu bod ni'n gallu cael perthynas mewn rhyw ffordd. Mae nhw'n bersonoliaeth a da ni'n cael perthynas efo nhw. Nid siarad am ein gilydd, ydy ni yn wneud ond siarad efo'n gilydd. Ac mae'r enw caniatáu i ni wybod. Cyfyddai'n galw Gwenan, nid eisiau ieuan i ateb y drwy. Gwenan, mae'n rhywun arbennig. Mae'n cydnabod personoliaeth a'r berth, a'r posibilwydd o berthynas ystyrlon fyddai am ôl. Yes, os ydych chi'n tynnu enw rhywun i ffwrdd, ydych chi'n tynnu rhywun. Dyna beth yna tîmau gyneud. Pan oedden ni ddewon mynd fewn i'r gwersylltedd yma, beth yn digwydd? Oedden nhw'n cael torri gwallgau i gyd. A hynny, a'i dillad, a rhoi rhyw uniform drab llwy. A i ddechrau, oedden chi'n gwneud rhywedrych i gyd. A wedyn oedden nhw yn ysgrifennu i henw nhw, a graffu henw yn i breichiau nhw. Mae tatoo, nid enw yn mynd trif yn y braf. A beth ac ydych chi'n cael, oedden nhw'n cael yn mynd i'r henw, jyst trif oedd nhw. A chi ffwn nhw wedyn oedden nhw am wedi chi amser yn ei gwersi. A ni oedden nhw'n llan a fesbonau pethau oedden nhw. Neu falle mae dim ond prif ydych chi i'r gwasanaeth ystwyriaeth cenedlaethol. Ond i'r bobl ydych chi'n nabod, ydych chi'n mwy ydych chi. A enw chi sy'n eich gwneud chi yn unigolyn ynddi. Enw rhoi lle chi wedi rhannu cyfan cydymdeimlo herion. Wrth gwrs, wrth i ni enni'n ddewis enw, ond o'n falle gosod rhai o'r gobeithion am y plentyn. Be dyn nhw ddim yn eisiau plentyn bod? Ni ddaru ni alw plentyn cyntaf Steffan. Pam? Wel, nid achos bod ni eisiau rhywbeth gael ei fethyru, fel Steffan y Merthyr cyntaf. Ond, na, achos yn y beig yn ffiol ysgrifio yma o Steffan, gŵr llawn o ffydd ac o ysgrif. Rhywbeth mi ddim yn gwybod tydi i fod yn byw yn llawn ffydd ar ysbryd glân. Wrth gwrs, gallai Steffan dyfu i wlenwyr potensiol hwnnw. Neu gallu fod wedi troi cefn ar y potensiol hwnnw a mynd yn llai a mynd yn ne o bwys yn ysbryd. Mae Jeremia. Mae'n Jeremia. Fi o'n mynd i fod. Fe ni'n siŵr iawn beth yw'n ystyried efo. Mae rhai yn meddwl mae'r arglwydd yn drachafu ydy ystyried efo. Mae eraill yn meddwl mae'r arglwydd yn hyrwyddio. Arglwydd Enwod y cymylon, yr un peth amlwg a ni yno ydy, mae enw yr arglwydd yna, Ia, Iahwe. A hwnna'n rhan o'r enw yn dydy. A tybed, o i'r ieni o Hilkiau o'r aig wrth i Jeremia a'r ieni. A di hwn yn mynd i fod yn fwy neu llai. Ydy'r arglwydd yn mynd i ddyrchafu i enw trwy Oedd yr hogei bod yn mynd i gynnyddu y fewn i gael gwrwyd Israel a ran yr arglwydd i ddew i ddannu bod o'n Israel efo yn neges i'r wwyd. Iawn, yn mynd i ddiflannu i fywyd dyn oed, waith byth troi clef na ni alwad. Fel oedd cymaint o rai eraill yn Israel, oherwydd mae lawer o bobl yn Jerusalem ac yn Jiwda ar ei yma. Dim byd amdanyn nhw. Mae'n siŵr bod rhaid bod yn ffyddlon i Dduw, ond dyn ni'n gwybod am lawer iawn o'r lawer 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 o'r Am bedwar deg o mlynyddoedd mewn i o'n ffyddlon yn wyneb pob math o ffynebiad a diogelwyd. Falle bod ni ddim wedi cael enw i dyfu mewn iddo. Dwi'n gwybod o chi enw William, disgwyl iddo fod rhoi allan fel William Williams mae'n cyrraedd i sgrifennu llwyth o'r mynedd. So iddyn nhw falle yn bod yn Mae'n gwybod yn meddwl falle bod nhw wedi cael ei siomi, ond chi'n meddwl, mae modd i'n dyfu'n ysbrydol, neu mae modd i'n gwybachu. Mae modd i ni ddod ar hyn mae Dyw eisiau ni fod. Mae bobl o arfer cad, nid yn genedlaethol, nid yn byd eang o angen rhedwyd, ond yn bobl o arfer cad yn ysbrydol. Y diddorol yn ydy am rai pobl yn cael eu llefydd, pan maen nhw'n dod at bris, maen nhw'n cymryd enw newydd. Mae Moslemiaid yn aml yn cymryd enw newydd. So, mae pe blaen am rhywun sy'n gyfarfod yn penadlaeth European Leadership Forum, Moslem yma. Iman oedd hi enw fo fel Muslim yn ymwneud â'r Grist, dwi'n meddwl bod yn newid i enw i Emmanuel. Newid i enw. Achos rwan o'r isio bod yn dystiolaeth effaith o Dyw gyda ni. Fe yw dama ni. Y gwestiwn yna beth sy'n mewn i'n enw. Dyma y gwestiwn. Beth sy'n mewn cyfnod? Mae'n amser arbennig yn hanes y byd. Da ni'n darllen o Jeremia wedi dechrau weidogaeth yn amser arbennig, jyst ei ma. Dyn i wir, mae'r union adeg cael ei roi yn drydedd flwyddyn ar ddeg gynnas Jen Josea. Pan oedd yn ôl yn 20 mlynedd oed. Dwi'n gweld arbennig am hynny. Dwi'n gwybod yn hyn fod rhywbeth arbennig iawn wedi digwydd yn Jerusalem. Oedd na flynyddoedd wedi mynd heibio efo brenllinoedd cwbl a mwynion. Taid Josea o Manasse. Ac oedd Manasse yn horrible oedd hi. Ac yn darllen amdano, mae be maen nhw'n dweud ydy mae Manasse oedd y gwylltha erioed o frenllinoedd Juda. Ac ar ôl Manasse, fe ddoth i farfo Amon. Ac Amon yn dilyn yr un llwybr am yr asen yn arwain y bobl i adoli i lunod, codi demlau a delwau i'r gau ddiwyd hyd yn oed yn y deml. Hyd yn oed yn mynd bell a dy beth yn ymwneud i'r gau ddiwyd. Oli, oli. wedyn, o Josea yn wedyn. A dim ond wyth oed o Pabos yn wedyn. A dyn ni'n gwybod pwy oedd yn gyfrifol am ei arwain o ar ei cyfle iddo fo. Ond, mi nath hwn roi i fyd ac eisiau ddim. O eisiau dilyn Duw. Ac o eisiau cael gwared a addoli bafal a gwared ar eilid addoliaeth yma. Mae'r hanes yma yn rwy'n un o'r 22. Pan oedd o'n ddeunaw oed, dyma fo'n rhoi gwrach yn un. Mae'n dweud, dwi eisiau chi lanhau yr demo rwy'n. A dem yn ffasiwn stab, dim byd yna, dim o ddoddoli diw, yna mae'n ffasiwn stab, mae'na allore wedi cael ei godi i bale. Dim yna hawdd yn cyfan allan. A dyma nhw'n mynd ag yr hael gyfan. A dyma nhw'n mynd gael i'r stafell chi, o ddyn beth yw wedi cael ei llychio allan o'r ffordd, achos bod nhw'n mynd ag ydoddoli diw, ac yma. Yn y bôn, mi oedd o'r llyfr diwys yn ogion. Allem, mwyn eswyr oedd o'n iddo, dyma sut mae diw bod cael ei addoli. Dyma'n a dyma'r ffeiriad yn croedo i rywun, a dyma hwnnw, Saffan yn mynd efo, at y brenin Josea. Mae Josea yn darllen, neu clywed y peth cael ei ddarllen iddo fo, a mynd i'r ôl. Dyma'n i'n troi i'r diw. Mae rhaid ni newid beth, a dyma nhw'n newid, ac yn wir dyma nhw'n cael diwygiad, beth sy'n cael iawn ddiwygiad Josea. Fe gael eu gwared ar allorau a diwygiad ffals oedd yn gwybod y lle, a bydd pobl tyru Jerusalem i addoli Duw. Oedd hi yn gyfnod o ddiwygiad. A dwy mlynedd ar ôl yw'n ddechrau, dyma Jeremia'n dechrau'r gwrthwydo. Dyna chi amser excited i ddod yn broswyd. Ac ne, amser ffantastig. Pan bod Jeremia felly mor depressing? Pan bod gyda fo neges mor negryddol? Pan bod yn sôn am ddim byd ond barn? Mi all Jeremia ddir yna beth yn gweld. Nad oedd y diwygiad hwn wedi mynd yn ddwb yn iawn. Un peth ydy newid arfer allanol. Beth arall ydy newid calon. A mi oedd Josea yn ddwyth oedd. Pan ddoth y newid hwn, mae Jeremia yn mynd â ddaeth bregethu rhwng Jwda yn dweud, drychwch, dyma beth mae Josea wedi weld. Mae wedi gweld bod ni wedi cael ddim, bod ni'n trwbl, edrych yn helwch. Ond, oedd o'n barod i gymryd rhan yn yr excitement o'r ddiwygiad newydd, ie, gret, ond oedd yna mynd yn ddwm i'w cael o. Gallech ymlaen yn brofidoliaeth, mae'n sôn am iachau ryw yn eswyr, neu iachau ryw yn eswyr. Fi oedd o'n dweud oedd, da ni'n rhoi plastio ar y tlwy yn lle llawdriniaeth i dynnu drwg allan. Chi'n cael ei parasitol i bobl yn lle chemotherapy, drwm sydd angen i ladd y clwy. Ac yn wir pan ei farw yn Josea, y drwm y bobl yn ôl at ei hunanod. A roedd yr iddewon yn parhau ar y darth ar ei arwain i'w dynnu yna a bydd nhw'n dal eu cymryd i ffwrdd i Jeremia yn ei gyfnod o yn gyfnod ac yn gweld, yn gweld arwyddion yr amseroedd. A mi oedd yn deall hynny. Ac felly oedd yn gallu rhoi neges ar gyfer yr amser. Oedd yn gyfnod ni. Mae Iesu'n sôn am adnabod arwyddion yr amseroedd yn ni. Ac un o beryglon yn oes ni ydy achos bod pethau gallu bod yn fflat yn yr eglwysi ac yn ymlaen. Os yna rhywbeth yn digwydd, da ni'n mynd yn reit excited yn eisiau iddo fo gael, o ie, dyma ni, mae Duw'n gwneud rhywbeth yma eto. Mamia di'r nabeth ar yma.
Mi'n digon hen a mae'r eraill yma'n digon hen i'w bod dros y blynyddoedd da ni wedi gweld a chlywed sôn am bethau codi. Signs and wonders. Mae'n cael ei sôn yn cofio yna pan oedd ni'n clywed am o ie, mae'n beth mawr yn digwydd. Toronto blessing. Mae'n o bethau. Ac ar draws y byddwn mae'n beth oedd ei codi a di blannu heb adael i ffwrdd. Ond da ni ddim isio ni. Da ni'n isio i'n cymdeithas ni dim ond chydig o well dros dro ac wedyn mynd yn ôl yn waith na bod ni ar ymlaen. Da ni eisiau bod newid yn y cymdeithas. Da ni eisiau bod newid yn y bobl. Da ni eisiau gweld gwir newid yn y wyrgyl ysbrydol yn blaen. Mae bod yna uchelwriaeth ddwn yn dod. Mae prof. Hosea yn un adeg, sôn am y gogledd o ddo, am Israel, chweithio gogledd. Ond fan, dwi'n gwybod, oedd y gyfnod yn ei bod, pobl yn mynd i'r da ni'n troi nôl at Dduw a ac yn y maen. Ond oedd ni'n mynd i Dduw. Ac oedd nhw'n meddwl ond ydyn nhw'n gael allan o'r amlio am crefydd yn streng. Tom ydyn nhw'n gwneud o'r bersau ac yn maen nhw'n gwneud. Dwi'n gwneud o'r hynny. Mae'n edrych eirwch am ein gofnod. Mae'n edrych eirwch o iawn yn dod. Mae o'n newid cyfannu. Dyna mae'n rhaid yn ôl o'r ffordd gweld y bobl fan yma. Ac ysyn nhw'n gynnu cael ei adnabod fel y bobl edifeirio. Os bod dofn i cael o'n enbol. Lle, yn y cyfnod ni, mae angen bobl sy'n adnabod ar weidio'n yr amserydd. Ac yn barod i feddwl, be fedrwn ni'n gwneud ar y sefyllfa. Beth sy'n o'r enw, beth sy'n o'r cyfnod? Cwestiwn o bobau. Beth sydd mewn galwad? Beth oedd yn gosod Jeremia ar wahân i'r mwyafrif o bobl? Mae tebyg weld yn yr ail adnod yn byw. Ato i'r daith gair yr argymell. Ato i'r daith gair yr argymell. Dyna'r barod i'r proffwyd wynebu blynyddoedd o wasanaeth di-ddiol. Heb y roi i chi. Be mae'n i'w lygu i ddweud ato, ato i'r peth gael yma. Fe'n union hynna yn i olygu. Wel, un o'r pethau ni'n gwybod amdano fo ydi bod yn fath i offeiriad. Dylcreuodd enw i ddado, dylcreuodd enw'r arch offeiriad, ond nid yr un oedd iddyn nhw. Ond na dechrau Dau wahanol yn ymwneud. Mae'n dyddwyr hynna yn eithaf y byddem o'n offeiriad. Ie, teulu Aron yn dweud ysgrifennu gan Aron o'n offeiriad. A mi byddai fo'n ei dro yn mynd yn offeiriad, ond ddim nes bod yn 30 oed. Mae'n gorfod bod 30 oed cyn cychwyn ar ei waith fel offeiriad. Ond oedd ei dad yn symudu. A bydd ei dad yn mynd o Anathoth yn ei dro i Jerusalem i wneud i gyfnod gwasanaeth yn Jerusalem, yn y demon. Ac yna'n dychwelyd adref o'r hanes. Ac bydd oedd o un dydd, y mae'n sôn am ddarganfod llyfr y gyfraith yn y demon. Oedd o'n siŵr wedi bod yn pryfigio am un a thyflwr crefydd ond o'n ddiolch ar gyfer Josea eisiau bethau wella. A wrth i fod, am wrth i fod chymig gan Josea i lanhau'r deml. Ond y tro mae fod yn dod nôl a anfod llyfr i gyfraith. A mae fod yn dechrau ati i gynnwys wrth i deulu. A Jeremy o'n gwrando. A tybed. A dod o wedi dechrau fel y brenin Josea. Da ni'n darllen beth i wedi pan ddaren nhw adrodd, be oedd yn llyfr y gyfraith i Josea, pan glodd y brenin I'll bring him back out of the time. And blow the brandy the Jewish favor of your Christ.
Before you go, he did shout. Look, I'm not a failure, he'll pay out, yeah, he can, but Safa, Yahqua, Babahaya, it's the very Safa, like a Shaya, was a brandy. Ewch, i'n gynghori yn rhan o'r efo rhan ac ar rhan o bobl a bob jwdan yn eich hwnnw sicr bod yn ymwneud â'r bobl. Wel, efo llid yn rhan o'r yn fawr ac wedi enyn yn ei herbyn a nawr am gawodd ein hynawniau ar eri ar llid o bobl ac yn dweud yr hyn ysgrifennu.
Oedd yn ymwneud peth pethau wael yn ysbryd o yn ymwneud â'r ymwneud â'r ymwneud â'r ymwneud â'r ymwneud â'r ymwneud. Ac yn ei drongen, dych chi weld, mae'r rhyfedd yn cael ei roi. Os bydd yn hobl i ddim yn gwrando arnau, mi fyddai'n anfon trwbl. Mi fyddai'n... Mi fydd i... Ych cymhelliad chi'n methu ar y bydd yn newid. Mi fyddai'n anfon sychrw i'r wlad. Os ydych chi'n dal i beidio gwrando, mi fyddai'n anfon gylynion i'r osod o'r wlad. A os ydych chi'n dal i beidio gwrando, mi fyddai'n eich cymryd chi allan o'r wlad. A'ch caeth i fod chi, a'ch caeth gwrando chi o'r arall. Os ydych chi'n rhaid i gael yn ymrhaw ar ond, mi siwr ti Jeremia gwrando. Mi ddim yn cael darn ddeffro yn
Mae'n mynd i bobl eraill clywed hyn. Mae'n mynd i ddeud wrthyn nhw. Mae eisiau brenn am y bobl allan i ddeud wrthyn nhw.
Cynnar y de, mae'r cwestiwn codi ni'n gael. Mae'n mynd i ddeud yn allan i ddeud wrth y bobl am be mae'n ddeud wrthyn nhw. A dyna pam wedi cael yr enw o Jeremia. Mo'n i'n mynd o'n rhyddio i ganol y bobl efo'r neges yma sydd yn dweud, dyma mae cael o ddewn i ddweud. Edi mae hewch a thrwch, neu mae bar yn ddewn i ddweud. Gaeth gair yr arglwydd at am yr ymwneud. Cyn i mi dyflunio yn y glodd beth arna fi, a chynde enni beth gysau gynnes. Thoras i'n broffwyd i'r cenedlaeth. Cysegri, dwi wedi osod i o'n eich di ar gyfer pwrpas ar benni. Ti bod yn ysgioleth i'r oes yma, ni'n jyst i'r gelon o'n di genhedlaeth. Hold on, Marwyl. Ti ddim yn ystod â'r ma. Dwi wedi bod Nawn i'n unrhyw dosbarth i ddysgu sut mae siarad yn gyhoeddus. Nid fi ddim bod. A dwi'n ifanc. Come on, dwi'n chi ifanc. O, arwydd yw ni o'n cofod i'r efario o'r bach gen i mi. Ond dwi'n edrych yr arwydd yw'n dweud, pa i dyfu bach gen i mi. Oher y ddeu at fawr yn honad i atet. Lle fari pob peth o'n ymwneud. Paid y gofni o'i achos o'n ar y ddwy fi gyda thi Yn estyn o ddragwyd i law, cyffwrdd am gennau, dwedd o ddragwyd wrth i, wele, ffobais fy ngeiriau yn Ond swn i'n debyg i sawl un ar ydy Moses, cael ei alw o ron, mam i fi. Elias ar un adeg o, come on, arwyd i ni'n anfon i a sy'n byd digwydd yma, dwi'n o'n trwbl a dwi ar ben yn yna a yw pan o'n sicr. Ond na, o ddew ni alw fo i'w oes o ac am 40 o blynyddoedd i fi oedd o'n gysio yn cyflo i'r gair o ddew yn ei roi. Yn barod ni. Dweud bod Dyw yn gofyn i fod broffwydi. Mae'n dweud bod Dyw yn gofyn i hyn o'i fod bregethwyr ar amlwg ohono ni. Ond ni ydy'r rhai mae Dyw wedi trefnu ar gyfer yn oes ni. Ni mae wedi osod y mangor, ond y pentrefi amgylch mangor, Ni mae Dyw wedi osod yn y cylchoedd yn ni.
Iawn ni gosod William Williams wedi cael yn yma? Iawn ni gosod George Whitfield a Howard Harris? Iawn ni gosod Billy Graham? Iawn ni gosod Luther a Calvin a Jeremiah? Ni mae wedi osod yn y cylchoedd yma.
Mi fedrwn ni feddwl am bob math o'r symud pan mae ben i ddim yn alas. Mae gael y Duw yn cael y le. A da ni'n meddyrio'n y gair, a da ni'n dadlu'r gair sydd o'n mae'n siŵr mae'r rai bod na rhywbeth yma ni sydd yn dweud. Mae angen i bobl eraill gael gwybod. Pobl eraill o peryg. Achos o arm Duw. Yn oes ni i'r oes sydd yn deud, a dydw'n priodas yn ymgyfeirio. Yn oes ni i'r oes sydd yn deud, mae anifeiliaid wedi dynio. Anifeiliaid wedi datblygu falle fwyn ar anifeiliaid o'r dim byd o'r anifeiliaid. Yn oes ni sydd yn ystyried euthanasia. Yn oes ni, un oes sydd yn lladd plant yn y groes, miliynau ohonyn. Ni weithiau'n poeni yn mynd a dyn ni'n clywed lluniau teledu a mwyrau'n canol a rhyfel a sydd yn mynd. Ble ydy lle mwyaf peryglis yn y byd ddim yn ffordd? Lle mwyaf peryglis yn y byd a ddim yn mynd bod yn ffordd? Oherwydd mae mwy yn cael ei lladd trwy'r ethyliad mae'n unrhyw ffordd yn arall na byd. A fe ydy'r holl ymwneud o hyn ond trwy cefn ar ail Duw. Cefn ar hyn a Duw. A ni mae trwy ar Duw. Pobl wedi glynio yn y barn. Wedi hynny, ac yn hedlaeth ond yn mynd i roi cywir am ddiwyllt. A dyn ni wedi darganfod meddyniant. Dyn ni wedi darganfod gwaredwr, hosanna a halleluja i'r oen i ar Calfaria. Andreas yn dechrau fengel i hwnna, a mae wedi bod yn dilyn i o'n meddyddio rai o'n meddyddio yn pwyntiau ti eisiau dweud wel ewn yn diwrn sydd yn tynnu maith bechod ar byd yma. Andreas yn ato fo, mae wedi anghoed i dyma ni y Mesia. Be mae'n neud? Diw'n dad yn rhaid o'n rhaid hynna? Na, mae'n mynd, mae'n cael ei frawd. Simon, a dweud Simon, gan y rhwydi fan erwan. Ddim eisiau bod yn am ei glanhau, ond dyn ni wedi ffeindio y syniad. Ti'n yn ei weld. Felly, mae'n cymryd. Mae pobl mewn twllwch, mae pobl mewn anwybodaeth, mae pobl mewn rhithlo tuag at farn rhagwyddon. Be dyn ni am wneud? Byddwn ni am sefyll yn y hoes ni lle o'r Jeremy a'r sefyll yn ymwneud â'r sgwrdd. Byddwn ni'n mynd i wrando ar y dîm yma. Y gallai ddeud y cynod eraill dwi'n mynd i edrych arnyn nhw, nid neges negyddol bydd gynno ni i'w ganfod yn y broffodoliaeth yma, ond neges gwbl gan yn cael. Neges. Yn helpu ni hefyd sefyll yn ein boes ni. Felly, beth sy'n o'n enw? Yr enw sy'n ganddo ni gyda'r enw, felly ni'n dyfu fewn iddo fo. Plant yr agwedd Cresnogion. Felly ni'n gyrbachu a lleihau. Beth sy'n o'n cyfnod? Mae'n gyfnod lle mae Duw yn gweithredu. Ond gweithredu yn hymlaen Jeremia, gweithredu mewn barn, a gweithredu hefyd i newid calon i bobl. A mae Dyw yn gweithredu yn y oes ni. Be sy'n mewn galwad? Fe alwyd Jeremia i fod ystiolaeth i Dyw yn ei oes o. A dyn ni'n cael ein galw i fod ystiolaeth i Dyw yn y oes ni. Mi'n byw rhaid gas yn ei fod y bobl. Hello, everybody.